Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на радио К2, с следващия събеседник. Госпожа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси, министър на образованието и науката, председател на политическа партия Движение България на гражданите от Реформаторския блок, и ще добавя за още колко неща тя трябва да отговаря вече по новото преразпределение на ресорите, което направи министър-председател Бойко Борисов. Добър ден, заповядайте, добре дошла. Вие сте натоварена още и с координацията по отношение на министерствата, на външните работи, на правосъдията, Държавната агенция за българите в чужбина и Агенцията за ядрено регулиране, Националната агенция за оценяване и акредитация, Националната агенция за професионално образование и обучение, Патентно ведомство и Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. Това е един...
Чух трафика на хора, но и тази много важна комисия вече, или може би го...
Това не го казах. Значи,
това е много важно,
или е моя грешката, или е пропуснато в пресъобщението на Министерския
съвет. Специално някой път ще ви поканя, когато имаме заседание на комисията.
Това е много важно.
Изключително важно. Изключително важно. Не само заради миграцията. Обект на това престъпление с жени в голямата си част. Уверявам ви, че ще ви бъде много интересно на вас като журналист.
Така, искам да ви предупредя, че имаме 20 минути, точно така, че да си разпределим тежестта на отговорите, на въпросите, които ще ви задам. На първо място, най-важното, което трябва да отговорите вие кратко и ясно, макар че не знам дали това е ваше самостоятелно решение, е след Брексит. Какво се случва с България? Ще настъпят най-различни промени, да го кажа най-меко, в ситуацията. Те ще засегнат парите от еврофондовете, ще засегнат парите, пък, които ние внасяме в общият европейски фонд. Ще възникнат вероятно допълнителни разходи по приемането ни в Шенген. Ще се очаква, може би, да влезем и в еврозоната по рано или по-късно.
Това са извън Брексит въпроси, но те възникват.
Но един от въпросите, за които вие отговаряте, това е предстоящото председателство на България на Европейския съюз Естония, и то ще трябва да започне половин година по-рано, очевидно.
Още не е сигурно. Всъщност това е най-чувствителната част, че работим в по-несигурна среда. Иначе за Брексит, за излизането на Великобритания, нека да го преведем, защото мисля, че някога забравяме това, за излизането на Великобритания от Европейския съюз. Знаете ли, този текст в договора, в Лисабонския договор, това е прочутия член 50, който сега много често се споменава. Аз си спомням как се създаде той. Той беше по предложение на тогавашния постоянен представител Джон Кер, постоянния представител в Брюксел. И този текст беше предложен, за да може да се убедят и най-големите скептици, че ако народа реши нещо друго, може да се напусне Европейския съюз, т.е. че това не е задължително. Тогава си спомням, че Елмър Брок беше много против, това е доайена, така да се каже, на Европейския парламент, много изключителен проевропеец, немски политик. И за да се компенсира, всъщност тази възможност за излизане от Европейския съюз, Европейския парламент получи още повече правомощия, търсеше се някакъв баланс. Има няколко въпроса, които са важни. Първият въпрос е, естествено, това е решението на британския народ. Не е задължително да го последва правителството или парламента. Това не е референдум, който автоматично
може да се проведе този референдум, но не се случи.
Точно така, но според мен няма политик никъде по света, който когато се проведе по толкова важен въпрос да се проведе референдум, да не последва мнението на хората. Тук обаче има няколко много важни нюанса. Първият нюанс е кога? Защото единствено Великобритания и само Великобритания е в състояние да натисне този спусък и да пожелае излизането си от Европейския съюз. В какъв срок? Не е казано. Желанието на всички европейски лидери, на всички европейски институции, това е да стане колкото се може по-бързо. Защото тогава ще имаме яснота, процесът ще започне и просто ще знаем на къде вървим. Това всичко, за което вие попитахте, това буквално меню от падащи въпроси, ще започне да намира своя отговор. Например, как ще се преразпредели вноската в европейския бюджет. Действително, Великобритания е една от 6-те държави, които са нетни донори. И то в пъти, чувствително. Въпреки техния така наречен рабат, т.е. да плащат по-малко заради селското стопанство, въпреки това те са наистина сериозен вносител. Какво става с тази вноска? Има много други въпроси, включително и мястото на британския комисар. Знаете, че Лорд Хил подаде оставка. Всъщност от 16 юли се счита неговата оставка. То има възможност Великобритания, докато все още формално е в Европейския съюз, да предложи нов комисар, но това минава през гласуване в Европейския парламент. В момента това е наистина много, много тежка картина.
Госпожо Курнова, извинявайте, че прекъсвам, това не засяга толкова много България. Преко ли
е... Не е така, защото това е всъщност...
То технологичното управление на целия Европейски
това
съюз.
Това е бюджета на Европейския съюз, за това няколко пъти казах. Тоест, дали ние ще имаме толкова щедри бюджетни възможности по-нататък? Засяга Европейския съюз и заради още нещо. Защото в момента ние трябва да избереме нова посока. И представете си, Макрон, това е френският политик, каза, а нека сега да направим един референдум, който да е през целия Европейски съюз за бъдещето на този Европейски съюз. Дали ние ще вървиме към повече интеграция, до степен да федерализираме буквално някои политики, или обратното? Всъщност ще дезинтегрираме Европейския съюз и ще дадем повече възможност на националните правителства да правят това, което те намерят за добре.
Това според мен е, не само според мен, според анализатори, един от вълнуващите въпроси за България.
И той е важен и за нас.
Да. И е важен за мен, защото...
За нас резултатите са много по-силно политически. Има три страни, които са с много голяма емиграция към Великобритания. Това са Полша, безспорно. Това е Унгария и Румъния. България не притежава чак толкова голяма тежест, може би защото не сме и много голяма нация.
Значи нямаме и време в момента да разговаряме и за работещите българи в Англия.
Това е много важно.
Нека да го оставим на страна този въпрос. Иска само да задам един друг въпрос, който е по-вълнуващия. Винаги е имало и скептици дали е трябвало да влезем в Европейския съюз. Не толкова дали е трябвало да влезем, а толкова дали е трябвало да влезем при тези условия. Да направим толкова саможертви и откази. И в областта на енергетиката, в която и вие имате доста голям принос за това, и в областта на селското стопанство.
България е получила 2 милиарда за компенсация за извеждането на блоковете.
България сега колко трябва да даде, госпожа Кунева, заради прекратеният поради арбитражното решение?
Това е друг въпрос, който не засяга въобще.
Пак 2 милиарда.
Това не засяга въобще нашето присъединяване. Не са 2 милиарда, впрочем. Не са.
Как да не са? 500 или колко са платени авансово?
Не са.
И 1,3 милиарда трябва да платим сега.
Нека да не смесваме темите, защото вие казахте да вървим все пак по ред и да се придържаме към някакъв. Нито селското стопанство. В момента аз слушах интервюто преди малко.
Ние за разлика от Полша се отказахме.
От какво сме се отказали?
От субсидиите в селското стопанство.
Как така да сме се отказали от субсидиите? Това е времето, в което Европейския съюз изцяло има една определена политика. Да, Франция, която е страна основател, е получавала по-дълго време субсидии. Няма как. Хърватска, която е влезла след нас, просто заради това време, в което тя е влязла, тя ще получава по-малко. Зависи кога страната е била готова и е влязла в Европейския съюз. Защото ако днес трябваше да влезнем в Европейския съюз, щяхме да имаме още по-кратък срок на действие. Но българското земеделие години преди влизането в Европейския съюз не получаваше нито лев субсидия. Тоест, ние започнахме едва с влизането си да субсидираме нашето земеделие. И това, което преди малко ви каза всъщност и господин Цветанов, той всъщност в гримьорната ви, нашето земеделие се дигна на крака благодарение на членството си в Европейския съюз, а не въпреки.
Да, връщаме назад.
Това е доста
назад,
важно, защото не съм... вижте 4% от брутния вътрешен продукт влизат от Европейския съюз.
Чувствате се обвинена в моите думи, защото
не,
вие оглавявахте преговорите
по присъединяването ни към Европейския съюз. Аз се чувствам задължена да продължа да обяснявам и за съжаление тези обяснения някакси имаме чувството, че хората си ги знаят просто ей така, че ги помнят от тогава, а не ги помнят. И за това трябва всеки път, има нови поколения, ние всеки път трябва да обясняваме с търпение и настойчивост какво се случва.
Добре, но отговорете на главния въпрос, който аз зададох встъплението, не знам дали са ви го предали, чули ли сте го, чели ли сте. Питах политиците имате ли национална отговорност да се обедините да преодолеем Брексит, като изредих това падащо меню от 12 въпроса най-малко, които се задават в България. В тази коалиция, в която се намирате в момента, вие като представител на Реформаторския блок и лидер на партия, виждате ли основания да мислите, че България първо може да се стабилизира вътрешно политически, особено в началото на президентските избори, и второ да бъде единна в исканията си и заемането си на новия формат на място в Европейския съюз, това число и санкциите срещу Русия и договаряне на отношения между България и Турция, които са много строго специфични, различни от цялостните за Европейския съюз.
От двустранните отношения с Турция са нещо различно. Там няма място Европейския съюз. Колкото до единността, аз съм изработвала тази единност. Когато България влизаше в Европейския съюз, когато договорихме 13 милиарда и половина да влизат в нашата страна, да влизат в нашия бюджет през европейските фондове, ние постигнахме това единомислие. Целия, абсолютно целия български парламент гласува за.
За коя година говорите, госпожо Корева?
Говоря, когато се гласува нашия договор 2005 година. Сега ние трябва да отново да кажем...
11 години.
Да, така е. Времето не стои на едно място. Но според мен ползите от нашето членство в Европейския съюз, тъкмо заради това е много важно всеки път да ги дискутираме, са доста убедителни. Ние трябва да кажем, всяка една партия трябва да каже какво мисли, защото това е все пак представителна демокрация. Но трябва да дадем изключително голямо пространство на всички хора, които искат да се изкажат. На младите хора.
Референдум ли?
На земеделските. Казвам пространство да се изкажат.
Не, питам ви, референдум ли?
Не смятам, че този въпрос може да се обсъди на референдум. По една съвсем проста причина. То е от изключителна сложност, а нашия закон за референдумите изключва външнополитическите договори, какъвто е този договор, да бъдат подлагани на референдум. И сега можем да се върнем.
Значи ние все пак сме съхранени да не постъпим прибързано и глупаво, като англичаните преди да се осведомят за какво отговарят, да отговорят с да или с не.
Това, между другото, е доста интересна забележка, защото едно от нещата, които четохме веднага след референдума, когато решението вече беше взето и вота беше пуснат, е, че на следващия ден масово е започнало да се търси в Google какво означава Европейския съюз.
Просто не можех да повярвам. Вярва ли ви се,
когато
че е 2000, така било?
Да. 2005 година имаше референдум, който за малко да препъне влизането на България и Румъния в Европейския съюз. Това беше референдума за новата конституция, тогава европейска във Франция. И тогава популистите излезнаха с един изключителен лозунг. И аз така искам да ви го подаря в кавички като журналист, да го запомните и да си го мислите. Логото беше следното. Ако не знаеш, гласувай с не. И сега ми кажете какво се стимулира. Незнанието ли се стимулира? Това да умееш да кажеш една дума. Винаги е по-лесно да кажеш не, да обвиниш, да кажеш, че еди как си не става. Но няма обратното.
Нека да ви кажа една българска поговорка. В мъгла не пресича и прелес на влак.
Да, да, да. А всъщност те казват точно това. Мъгла е, не знаеш, но пресечи. Пък
добре.
На късмет.
Незнанието казвате.
Ще минем към
скачаме
образование,
към образованието, но преди образованието исках да отида в корупцията, защото едно от основанията, поради които Европа продължава да ни размахва пръси, би могла да продължава да дори да ограничава при нови обстоятелства притока на пари към България, е недоволството от борбата с корупцията, недоволство от липса на реформа в съдебната власт и престъпността.
Да. Това
са трите неща. Вие по стечение на обстоятелствата и своите ресори, пък и като вносител на антикорупционния закон, сте свързана почти с с трите области и с трафика на хора, както подчертахте.
Така, вижте, че, аз смятам, че...
Как България ще излезе от тази задънена улица? Сега чухте господин Цветан Цветанов, аз си го попитах доста нагло, в крайна сметка не разбрах, вие ще приемете ли закона на госпожа Кунева за корупцията, антикорупционния закон в този му вид или драстично ще го промените между първо и второ четене? Аз лично не разбрах точно отговора какъв е. Той каза, че такъв бил принцип да се променят нещата между първо и второ четене. Окей.
Между първо, вие... няма как да отнемем и не бива да си мислим, че може да отнемеме правото на парламента.
Но вие какво очаквате?
Вижте, аз защитавам...
Господин Цветанов каза, че съдебният закон има по-голяма подкрепа от вашия, но вие тук, като гледахме екрана на интервюта,
да,
казах, че това
се,
не е вярно.
Че... Ами, не, просто първо аз изключително ценя факта, че мина, че мина закона за съдебната власт. Това беше много, много важно. Но интервюто е на запис.
Да, съжалявам, аз много рядко правя такива и това беше преди гласуването.
Преди гласуването. Всъщност се оказа, закон. Че всички, абсолютно всички закона за антикорупцията събра подкрепа на всички парламентарни групи.
С изключение на?
С изключение на БСП. АБВ се въздържаха. И аз смятам, че тази една година, в която беше наистина много тежко. Тежко беше, защото една голяма част от хората, които работиха и вярваха, че това ще доведе до бърза промяна в страната, трябваше отново да съберат морални сили и да продължат да работят в този закон.
Вие вярвате ли, госпожо Кунева, че
но,
това
че
не
случи...
стана под призивната тръба на ГЕРБ, подкрепете закона на първо четене, а до второ четене ще мине много време, ще направим доста промени
да
и не на последно място. Днеска сме 3 юли.
Нека
Народно
да
събрание работи до 31 юли.
Така,
дали ще бъде прият до края на сесията? Аз ви казвам от сега, че технически това е невъзможно.
Нека да довърша все пак. Моята задача е да защитя законопроекта на Министерския съвет. Да дам абсолютно всички аргументи, което неуморно правя вече 2 години и ще продължа да го правя. За това време, в което ние изгубихме от първия вариант на закона до сега, загубихме го като време, но спечелихме един още по-силен закон, точно както бях обещала. С прибавянето на комисията за отнемане на противозаконно придобитото имущество, която впрочем работи добре, това стана наистина закон и правна фигура, имам предвид бюрото, с много голяма тежест.
Добре, да не продължавате много настойчиво.
Нека само да довърша наистина,
Часовника. Продължавате много настойчиво да... изисквате да настоявате за това сигнала за корупция срещу някой високопоставен да бъде анонимен. И това е големия раздел.
Аз продължавам да обяснявам защо овластяването на хората е добра политика. Дали по този начин или по друг начин, дали тази година или следващата година, но аз ви уверявам, че това ще се случи. Просто защото е такава логиката и хората ще разберат. Но аз чух и онези депутати... Една секунда само. Наистина няма как да стигна до края на изречението така. Аз чух много добре някои изказвания, които казваха, че този, който е шеф на бюрото, тефтерчето Златанов, което е изключително травмиращо за българската общественост
факт,
и за парламентаристите.
Обаче.
Факт. Че този човек в сутринта си е пускал сам анонимния сигнал, който след обед да разследва. Аз не съм за това. По никакъв начин. И под никакъв предлог. Точно обратното. Аз искам един независим орган, който ако има достатъчно аргументи, да може да направи предварителна проверка. Но напълно наясно съм, че някой може да злоупотреби.
Не, много се спорили с вас. Аз съм получил сигурно, че българинът ще се изкуши да го направи.
И ще вземем всички мерки, за да може това да не се случи.
Как ще ги вземете всички мерки?
Ако не сме сигурни, че тези мерки са взети, то тогава ще оставим бюрото да работи. И тогава, когато бюрото е сигурно, че може да го направи, тогава ще направим
тези крачки.
Но това сега
следва ми си пускаме анонимно сигнал, че как ще ме предотвратите?
Това анонимно сигнал, че просто няма да види продължение, защото то няма да е съпроводено с абсолютно никакви аргументи. Нека отново да се върна на основния аргумент. А то е следния. Това бюро не работи преимуществено, изключително и само заради анонимните сигнали. По някакъв начин те някак си дръпнаха общественото внимание от това, което бюрото прави. Може ли да го повторя пак? Високи етажи на властта, конфликт на интереси и имущество, и проверка на имуществото. Това са трите неща. Това не е закон, понеже ние го наричаме антикорупционен закон, това не е изобщо закон за корупцията.
Ако вие сега да станете жертва
На един, мене така, ме проверяват и имуществено, един, и при конфликт на интереси, непрекъснато.
Ще ви проверяват пак сигурно.
Ами да.
И сещах, че вашите така политически опоненти могат да ви организират, не казвам, че го знам. Един анонимен сигнал, достатъчно добре аргументиран, за да почне да ви проверяват.
Хайде пак да обясним за анонимните сигнали, какво? За да сме сигурни, че сме какво? Се разбрали. В тези сигнали, които независимо дали са не... в този вариант, аз... Пак казвам, ще направим работна група, ще изчистим абсолютно всякакви съмнения. Аз чувам много добре това, което са казали депутатите.
Сигурна съм.
И по никакъв начин не искам този закон да се превърне в оръжие за недобросъвестни. Това няма да го допуснем. Но единственото нещо, което ако изобщо се работи по сигнал, включително и подписан, което бюрото трябва да направи, това е да провери дали наистина има данни, че това се е случило.
Ако се работи повече по сигнал, иначе... по какво друго би се работи, ако не е по сигнал?
Това се опитвам да ви обясня от самото начало. Това са планови проверки. Проверява се имуществото и се проверява за конфликт на интереси.
Искате да кажа, че сега ще подкарате всичките 240 депутати и 18-20 министри.
Сега се проверяват, госпожо Беновска.
Не всички.
Не всички.
Хой от Сметната палата.
Всички имаме декларация за имущество, която се проверява, да.
Не е така активно и не е така целенасочено.
Ето точно това този законопроект ще направи. Това тяло, което ще се създаде.
Трябва да приключваме за образованието. Не ни остана, но ще го включи образованието. Вие доста говорихте по образованието. Мисля, че нещата трябва да се оставят.
Само едно ви моля да запомним, когато говорим за образованието, че за да може тази система да дръпне напред, на нас ни трябват учители.
Така, и на вас защо ви притрябваха? Колко учители бяхте събрали в Родна Армеец?
12 000,
нали? Защо ви притрябваха 12 000 учители в Родна Армеец?
А защо трябва?
Нека да си изкажете.
Добре.
За да покажете, че и вие можете да съберете на едно шоу, защото това наистина имаше елементи на шоу, този събор. Няма да отречете.
Госпожо Беновска, ще отрека.
И верно ли е, че вие сте така желание да станете вице-президент на Бойко Борисов, ако той се кандидатира за вице-президент?
Не, това е.
И по този повод сте събрали 12 000.
Това е изумителна измислица.
Да.
Това е изумителна измислица.
Чето го сега в една от агенциите.
Ами, не знам в коя агенция сте го чели, но аз мога да ви препоръчам тогава да помислите отново дали оттам да се информирате.
Аз съм длъжна да ви питам.
При всички случаи можете да ми се обадите на мен, както и сега правите.
Сега ви питам, без ви се обаждам публично.
Не ми минава това през ума. Това, заради което го направим, е защото ние се събираме на 6 май. Ние се събираме на 3 март. Събират се лекари, има лекарски събор, нали знаете?
Спор няма
защо
за това.
Учителите да не могат да се съберат? И защо когато учителите се събират, когато аз съм поканила президента, когато съм поканила кмета? Разбира се, че беше поканен министър-председател, не само, че беше поканен, аз лично прочетох, не го дадох на някой друг, а аз лично прочетох неговото приветствие, както и това на госпожа Цачева. Вижте, образованието не дели, образованието събира. И на всяко едно изказване, включително и на това, което прочетох от името на министър-председателя, хората ръкопляскаха. Това беше един изключително позитивен акт. 4 часа ние сме говорили по закона. Да, това не е семинар. Но имаше изказване абсолютно във всяка една област. Моят заместник Диан Стаматов, който е директор, направи едночасово изказване детайлно по закона.
Искам всеки учител да получи книжка за обяснение и така нататък. Искам да ви помоля да отделим време, когато е удобно, но не да го отлагаме много, да поговорим наистина за образованието, защото
това е най-важната тема.
Трябва да се говори и за семейството, и за ролята на възпитанието, и за насилието между децата, и за мотивацията да учат. И
по-важна тема от образованието няма, защото тя засяга абсолютно всичко и всеки.
За да приключим и политическата тема, искам да ви питам много кратко да ми отговорите. Какво се случва в реформаторския блок? Ще имате ли общ единен конгрес? Ще имате ли общ единен кандидат за президент? И не настъпи ли вече време на разделно по прагматика? Кои работим за държавата и кои опонираме? Просто така.
Вижте, като председател на една от партиите, които са в реформаторския блок, ние никога не сме променяли позицията си. Точно така, както сме го подписали в началото, че минаваме пълния цикъл избори и след това се събираме и правим конгрес, точно на това продължаваме да държим. Не, ние искаме да имаме едно такова общо събитие с голяма политическа тежест. Въпросът е обаче да имаме, дори и тогава ние трябва да имаме правила, Ние трябва да знаем как се избират делегатите и да имаме подготовка. Ако сега, в момента...
И как вие, Ракиш, тук ще напишете правилата, госпожо?
Ами, вижте, до тук ние успяваме да се явиме на всички избори. Макар, че знам, че беше много остро заедно. Беше много остро и много негативно това, че един, една от партиите, всъщност даже не партията, бих казала...
Къде е името?
Бих казала... Добре, ще кажа, че не ми беше никак лесно да успея да убедя моите колеги, че няма нищо страшно и че ние пак ще продължим заедно, след като господин Кънев каза, че прави собствен политически проект. Мисля, че това беше най-тежкото време за реформаторски блок, но ние издържахме.
И след като излязоха същите тези ръководители на партията, чието име премълчавате, трудно ли да го кажете?
Защото аз познавам много хора. Аз познавам много хора от ДСБ. Аз познавам много хора от ДСБ, които не мислят така, които аз много уважавам и с които ще продължим заедно.
Бяха ли попитали Радан Кънев и Петър Москов дали членовете на Демократите силна България?
Това вече е тяхна работа.
Напишат на Бойко Борисов, че падишаха паднал в плен.
Това вече е тяхна работа. Аз не коментирам тези, как да кажа, поведенчески. Аз не смятам, че има такива сигнали. Ние се събираме Верно. Всеки вторник. Ами, поне на мен не ми се иска това нещо да бъде...
Ще имате ли един кандидат за президент?
Да бъде образа, който аз налагам.
Не,
аз не го налагам.
Ние работим, другите опонираме.
Ами, ние работим, точка, и след това пак ние работим и събираме.
Така. Ще имате ли един кандидат за президент?
Надявам се, това е нашето искане.
Един на реформаторите.
Това бих искала да се
случи. Кога ще го разберете?
Ами, вижте, няма партия, която за сега да е излъчила своя кандидат, така че нека да не се препъваме от бързане.
Добре. Благодаря много за това участие. Да използвам случай да ви подаря една мъдра книга и да очакваме вашата книга.
Това е... Аз всъщност следващия път тогава ще ви донеса две неща, които съм правила. Едната е Европа на гражданите, която беше след нашето влизане, а другата беше без дребен шрифт за потребителите. Така че
ето,
ще ви ги донеса.
Това пък е едно интервю вашия... на Ахмед Доган, наш продукт общ от 92-а година. Много любопитно да го прочетете.
Интервюто е прекрасен жанр. Благодаря ви.
Всичко благодаря. Желая ви успех.
Благодаря ви.
На гости ли беше госпожа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката. Продължаваме нататък.